20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci, drago braći i sestre. 23. maj 2015. godine. Naša sveta saborna i apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog apostola Simona Zilota i prepodobnu Isidoru. Danas aktuelno. Najprije da čujemo pregled najvažnijih događaja. Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve na današnjoj sjednici donio je svoju konačnu odluku u kojom je njegovo preosveštenstvo episkop Filaret trajno razriješen upravljanja eparhijom Ileševskom. Eparhijom Ileševskom administrira njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije. Njegovo blaženstvo arhijepiskop Ohridski mitropolit Skopski gospodin Jovan održao je predavanje u Velikom amfiteatru Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu pod nazivom Da svi budemo jedno. Pod pokroviteljstvom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja u porti Vaznesenske crkve u centru Beograda uoči Spasovdana 20. maja održan je praznični koncert. U Beogradu je u galeriji Narodne banke Srbije otvorena izložba Prebilovci koja svjedoči o ustaškom zločinu 1941. godine kada je ubijeno 850 Srba od ukupno 1000 stanovnika tog srpskog sela u Hercegovini koje prema istraživanju japanskog lista Asahi Shimbun predstavlja najstradalnije selo u Drugom svjetskom ratu u Europi. Mošti svetog kneza Vladimira posjetit će gradove širom Rusije i Bjelorusije.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo najavili. Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve na današnjoj sjednici donio je svoju konačnu odluku u kojom je njegovo preosveštenstvo episkop Filaret trajno razriješen upravljanja eparhijom Ileševskom. Eparhijom Ileševskom administrira njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije. Njegovo blaženstvo arhijepiskop Ohridski mitropolit Skopski gospodin Jovan održao je predavanje u Velikom amfiteatru Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu pod nazivom Da svi budemo jedno u organizaciji studentskog parlamenta Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta i Svetosavske omladinske zajednice arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Predavanju su, pored velikog broja studenata, prisustvovali i episkopi Bregalnički Marko i Stobijski David, predstavljajući pravoslavno viđenje jedinstva crkve, zajednice čovjeka i svega stvorenog sa Bogom. Arhijepiskop Jovan je istakao da je ono u suštinskoj vezi sa hrišćanskim načinom života, kao u slučaju mnogih koji su pretrpjeli gonjenja u Republici Makedoniji. Prema riječima arhijepiskopa Jovana, jedinstvo crkve ima svoje ishodište u neraskidivom jedinstvu Svete Trojice, u Ocu koji u Sinu ima vječnu volju da sve stvoreno bude u zajednici sa njim kroz ova plaćenje Logosovo. Naše jedinstvo jednih sa drugima jeste prebivanje u mističnom tijelu Hristovom, koje izmiče empirijskom uvidu, a koje Duh Sveti čini stvarnim darom zajedničkog iskustva vjere. Jedino u crkvi možemo primiti blagodat koja nadopunjuje naše nedostatke i slabosti, čineći nas sposobnima da istrajemo u jedinstvu. Ona dopire čak i do onih koji su onemogućeni da se pričešćuju svetim tajnama, budući u zatvorskim ćelijama, rekao je arhijepiskop Jovan. Osvrćući se na pitanje raskola, arhijepiskop Jovan je istakao da se prava vjera poznaje samo kroz sabornost i jedinstvo. Isto ispovijedanje vjere koje raskolnici često ističu u prilog svoje ispravnosti nije dovoljno ako nema jedinstva sa crkvom u ljubavi.
Divne i duboke su dakle ova sva ova otkrivenja koja nam Bog daje kroz ovu evanđelsku perikopu. I svako od nas, kao što smo rekli, može da se nađe u neku od kategorija prethodno nabrojanih. Naj srećni su naravno ljudi koji mogu da gledaju i telesno, ali mogu da gledaju i duhovno. Oni su crkveni ljudi, ljudi koji mogu sa svim darovima Božijim, sa kojim nas je obdarovao Bog, da raspolažu odgovorno. I vidite, ovaj čovjek kad je dobio dar da progleda telesno, a u inicijativi je bio i dar da progleda duhovno, počeo je da se odnosi vrlo odgovorno. Nije hteo da izda onoga koji su tražili, da bi ga optužili da u subotu vrši nešto što nije dozvoljeno da izvrši u subotu. Dakle, zato je bilo njemu i vrlo lako posle na poziv Gospoda da ga pozna i da ga prizna da je on Hristos i Bog koji stoji pred njega, vrlo lako poznao njega, jer je bio otvoren. Otvoren je bio za poznanje Božije. Otvoren je bio da progleda duhovno. To je stanje koje mi pripremamo, braćo i sestre. To nije stanje koje dolazi iz nekih bioloških karakteristika, nego našom voljom mi pripremamo sebe za takvo stanje. Zato i u početku ove evanđelske perikope, kad su Gospoda pitali zašto se ovaj čovjek rodio slep, jer je on sagrešio ili neko od njegovih bližnjih ili roditelji njegovi su sagrešili. Jer obično čovjek traži razlog u grehu za sve što se loše događa. Ali ono što je Gospod odgovorio, u stvari je ono koje nas oslobađa od takvog stanja da mi uvek tražimo razlog za nešto što nam se događa samo u grehu. Ne, kaže Gospod, nije to zbog greha samo, niti tog čoveka, niti njegovih roditelja ili njegovih srodnika. Nego dogodilo se nešto upravo da se pokaže slava Božija. Dakle, nije neposredno greh nekoga razlog da se nešto dogodi, nego razlog se može tražiti u nekim drugim stvarima koji mogli su se desiti čak i u davnini, a posle se prenose. Prenose se, kao što znamo sada, kroz nauku koja nam je to dobližila već, i preko genima. Prenose se i preko elektronima. Prenose se na isti način kao što se prenosi i energija. Dakle, ima mnogo načina kako se nešto prenosi. Nije sve što se prenosi da se prenosi preko greha.
Kompletno predavanje visokoprosvećenog arhijepiskopa Ohridskog mitropolita Skopskog gospodina Jovana moći ćete da čujete na talasima našeg radija u srijedu 27. maja u 22 sata u našoj emisiji Katedra, a moći ćete ga naći i na našem internet sajtu www.svetigora.com. Za žitelje sremskog naselja Belgiš, juče je osvanuo istorijski dan. Hram prenosa moštiju Svetog oca Nikolaja zasijao je punim sjajem nakon višemjesečnog uređenja koje je pomogla opština Stara Pazova. Da dočekaju prosvećenu gospodu episkope sremskog Vasilija, banjalučkog Jefrema i istočnoameričkog Mitrofana, skupilo se i staro i mlado, domaćini gosti, predstavnici republičke, pokrajinske i gradske vlasti i posebno uvaženi predstavnici uprave za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama Vlade Republike Srbije, gospodin Tomislav Branković sa saradnicima. Po blagoslovu prosvećenog vladike sremskog Vasilija, gost vladika istočnoamerički Mitrofan se obratio vjernom narodu, ukazavši između ostalog da kad god ispovijedamo našu vjeru, kao što smo danas ispovijedali, rekli smo koji se vaznio na nebo i sjedi sa desne strane oca, danas je taj poseban dan, 40. dan po vaskrsenju kada se Gospod vaznio. Čuli ste u Svetom Evanđelju koliko nas Gospod blagosilja i kakav nam Gospod blagoslov daje. Gospod nas stalno blagosilja, kazao je preosvećeni vladika istočnoamerički Mitrofan. Vladika Sremski Vasilije je prvo pozdravio braću arhijereje i zahvalio se što su uzeli učešće u ovom istorijskom danu, koji je istorijski posebno za djecu i buduća pokoljenja. Obnovljenom svetinjom, za koju znamo kakva je bila do prije nepunih godinu dana, mi smo obnovili i sebe sa nadom da ćemo se okupljati u velikom broju u ovom svetom hramu. Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve, kojim predsjedava njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej, je na predlog preosvećenog vladike sremskog gospodina Vasilija za iskazani trud i rad na obnovi svetinja i rada na njivi gospodnjoj odlikovao gospodina Đorđa Radinovića, predsjednika opštine Stara Pazova, ordenom Svetog Save, koji mu je ovom priliku uručen u hramu prenosa moštiju Svetog oca Nikolaja. Za trud i nesebičan rad u graditeljstvu i misionarenju, starješina hrama Jerej Đorđe Kovljen je unaprijeđen u zvanje protonamjesnika. Posle svete liturgije izvršen je ophod oko hrama, a zatim je slavski kolač u hramu prerezao vladika Mitrofan. Svetom sebranju prisustvovali su predstavnici vojske Srbije sa vojnog aerodroma u Batajnici sa vojnim sveštenikom Predragom Dokićem. Prva crkva sagrađena je 1731. godine na brijegu Dunava u periodu kada je na ovom prostoru živjelo 240 domaćinstava. Dunav je mijenjajući tok oštetio staru crkvu, te se javila potreba za izgradnjom novog hrama, koja je počela 1924. godine, a završena 26. kada je hram osveštan od strane tadašnjeg patrijarha Dimitrija. Hram je izgrađen u preovladavajuće vizantijskom stilu i predstavlja jedan od najvećih hramova u eparhiji Sremskoj. Hram posjeduje vrijednu kolekciju crkvenih knjiga za bogosluženje, koje su pretežno ruskog izdanja i datiraju iz 1776. Od ostalih vrijednih stvari može se pomenuti i putir iz 1776. godine, kao i posuda za mironosanje iz 1804. Pod pokroviteljstvom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja u porti Vaznesenske crkve u centru Beograda uoči Spasovdana 20. maja održan je praznični koncert. Učestvovali su hor hrama Vaznesenja gospodnjeg, pojačka grupa Damaskin, ženski trio Aleluja, omladinski hor Modus, pjevačka grupa Vidovdan, dječji hor Prvog Beogradskog pjevačkog društva, hor Dječjeg kulturnog centra Beograd, hor muzičke škole Stevan Mokranjac iz Vranja i kulturno-umjetničko društvo Nikola Tesla, GSP Beograd. Koncertu je prisustvovao preosvećeni vladika Toplički Arsenije, vikar njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, kao i veliki broj sveštenika i vjernika. Starješina Vaznesenskog hrama Jerej Arsenije Arsenijević pozdravnim slovom je otvorio praznični koncert, pojašnjavajući značaj praznika Vaznesenje gospodnjeg i duhovno-kulturnih sabranja u ime Hristovo. Preko 200 učesnika izvodilo je duhovne kompozicije i srpske tradicionalne pjesme. Iako se tokom koncerta povremeno čula grmljevina, vrijeme je poslužilo više stotina posjetilaca koji su uživali slušajući praznične stihire, psalme, bogomolječke pjesme, stare srpske melodije. Publika je na kraju na bis željela da čuje djecu iz Vranja, koja su izvela Ovo je Srbija. Organizatori koncerta su Vaznesenska crkva, proizvodni zavod arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke i Radio Slovo Ljubve, a Dobrotvor uprava za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama. Njegovo preosveštenstvo episkop Toplički gospodin Arsenije načelstvovao je juče povodom hramovne slave prenosa moštiju Svetog Nikolaja Mirlikijskog svetom arhijerejskom liturgijom u Svetonikolajevskoj crkvi u Zemunu. U Beogradu je u galeriji Narodne banke Srbije otvorena izložba Prebilovci, koja svjedoči o ustaškom zločinu 1941. godine, kada je ubijeno 850 Srba od ukupno 1000 stanovnika tog srpskog sela u Hercegovini, koje prema istraživanju japanskog lista Asahi Shimbun predstavlja najstradalnije selo u Drugom svjetskom ratu u Europi. Izložba, čiji su autori studenti Banjalučkog univerziteta Predrag Lozo i Dragoslav Ilić, sad sadrži fotografije, životne priče, tekstove i dokumenta o zločinu i o Prebilovčanima, a zajednički je projekat Kulturnog centra Novog Sada i Udruženja Jadrovno 1941. iz Banja Luke. Puno je simbolike u činjenici da je baš na slavu srpske prestonice Spasovdan u Galeriji Narodne banke Srbije predstavljena izložba Prebilovci. Beograd je posle dugog čekanja i ćutanja napokon imao priliku da vidi istinu predstavljenu autentičnim fotografijama i dokumentima koje prenose strašnu sliku o srpskom stradanju u dolini Neretve. Da je naš narod željan istine svjedoči i više od 600 posjetilaca koji su došli na otvaranje ove izložbe. Na samom početku izložbe posjetioci su mogli da čuju pjevački hor Mokranjac koji djeluje pri hramu Svetog Save na Vračaru. Potom je izložbu blagoslovio njegovo prosveštenstvo episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Grigorije i istakao da je ova izložba važna jer se događa u Beogradu gdje postoji mnogo ljudi koji još ne znaju da postoje Prebilovci sa takvom ranom, ali i sa takvom snagom života koju oni u sebi nose. Vjera ljudi u život koji su živjeli u Prebilovcima je nevjerovatna, a onda kada su 1945. izašli iz rata i nastavili da žive i sada, poslije posljednjeg rata kada su nastavili da žive. Ta crkva koja je prosto vaskrsla iz kostiju možda je nešto najljepše što se dogodilo makar u našoj istoriji u posljednjih mnogo stotina godina, kazao je vladika Grigorije. Sva ova dešavanja su priprema za veliki događaj ovog 8. augusta kada ćemo se okupiti u Prebilovcima na mjestu gdje se sastaju sve naše rijeke i sve naše suze da osveštamo hram. Nadam se da će svaki Hercegovac dovesti u Prebilovce bar jednog prijatelja koji nije iz Hercegovine, zaključio je vladika Grigorije. Njegovo preosveštenstvo umirovljeni episkop Zahumsko-Hercegovački gospodin Atanasije, praćen horom Mokranjac, otpjevao je tropar mučenika Prebilovačkim. Jedan od autora izložbe, Predrag Lozo, osvrnuo se na težinu bavljenja kulturom sjećanja. Dan nakon osveštanja hrama Vaskrsenja u Prebilovcima bit će osveštena i crkva na Vjenčec gradu u Nevesinju. U znak zahvalnosti za pomoć i podršku narodu Majlice, opština Lopare, a nakon prošlogodišnjih poplava i klizišta, donijela je odluku da Mitropolija Australijsko-Novozelandskoj dodijeli zlatnu značku. Svečani čin uručenja ovog znaka zahvalnosti njegovom preosveštenstvu episkopu Australijsko-Novozelandskom gospodinu Irineju upriličen je u zgradi episkopije Zvorničko-Tuzlanske u Bijeljini na Spasovdan 21. maja. Zlatnu značku u njegovom preosveštenstvu episkopu Irineju uručio je preosvećeni vladika Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostoma u prisustvu načelnika opštine Lopare i predsjednika Skupštine opštine, te uzvanika gradonačelnika Bijeljine, načelnika opštine Ugljevik i preosvećenog vladike Novogračaničkog i Srednjezapadnoameričkog Longina, sveštenstva i ostalih zvanica. Pozdravljujući preosvećenog vladiku Irineja prilikom uručenja zlatne značke, preosvećeni vladika Hrizostom zahvalio se lično preosvećenom vladiki na njegovom prošlogodišnjem dolasku i podjeli pomoći na blagoslovu da mitropoliji Australijsko-Novozelandska prikupi pomoć za eparhiju Zvorničko-Tuzlansku te njegovom sveštenstvu i vjernom narodu njegove eparhije i zamolio ga da izraze zahvalnosti prenese punoći njegove eparhije. Primivši ovaj znak zahvalnosti, vladika Irinej zahvalio je opštini Lopare i izrazio svoje lično zadovoljstvo što je u prilici da ovo primi u ime svog sveštenstva i vjernog naroda, istakavši pritom da ni velika geografska udaljenost petog kontinenta ne može nas podijeliti jer nas povezuje jedna vjera, jedna ljubav, isti osjećaj prema rodu i zavičaju. Načelnik opštine Lopare, dr. Savić, također se zahvalio kako domaćinu vladiki Hrizostomu tomu što je sve ovo organizovao, a posebno vladiki Irineju za pomoć i podršku u teškim trenucima po narod Majevice, a posebno opštine Lopare. kulturna manifestacija pod nazivom U susret Vidovdanu održana je 17. maja u porti manastira Svetih Arhangela kod Prizrena. Ovu nesvakidašnju smotru dječjeg folklora, tradicije, mladosti i ljepote organizovali su Dom kulture Gračanica, Savez amatera Kosova i Metohije i iguman manastira Svetih Arhangela Arhimandrit Mihajlo. Na manifestaciji učestvovalo preko 600 izvođača, pretežno djece uzrasta od 7 do 15 godina. Nastupilo je 17 kulturno-umjetničkih društava i pojedinaca sa prostora Kosova i Metohije, između ostalih kulturno-umjetničko društvo Kopaonik Leposević, kulturno-umjetničko društvo Metohija Goraždevac Osojane, dječji ansambl Venac Gračanica, dječji ansambl Venac Lepina, kulturno-umjetničko društvo Kosovski Božur iz Kosovske Mitrovice, kulturno-umjetničko društvo Cvetko Grbić iz Štrpca, kulturno-umjetničko društvo Mladost iz Gotovuše, pjevačka grupa Metohijski Žubori i Gavrilo Kujundžić iz Velike Hoče, kulturno-umjetničko društvo Slavu iz Novog Badovca, hor Prizrenske Bogoslovije kao i gosti, etnogrupa Božuri Careva Grada iz Kruševca. Održana je i izložba literarnih i likovnih radova kosovsko-metohijskih osnovnoškolaca na temu Vidovdan. Manifestacije između ostalih prisustvovao i rektor Prizrenske Bogoslovije u Nišu, protojerej Stavrofor Milutin Timotijević, igumani i monasi iz obližnjih manastira i više stotina ljubitelja folklore i tradicije sa raznih strana. Manifestaciju je otvorio iguman Mihajlo. Ovo je 15. za redom dječja smotra folklora koja se održava od 2000. godine. Prvih 10 je bilo održano u Zubinom potoku do 2010. a potom je Savez amatera Kosova i Metohije donio odluku da manifestacija bude i na drugim lokalitetima širom Kosova i Metohije kako bi djeca mogla da upoznaju sve krajeve Kosova i Metohije, da obiđu srpske svetinje i uvesele njihove porte, da se upoznaju sa svojim vršnjacima i duhovno se na najbolji način edukuju. Po riječima jednog od organizatora Đorđa Lakušića, predsjednika Saveza amatera Kosova i Metohije, u uslovima ograničene slobode kretanja i visokog rizika kada su u pitanju djeca, važno je da se na jedan dostojanstven način sa puno ponosa okupe djeca iz svih krajeva Kosova i Metohije i da se mjesto okupljanja začine vedrinom, muzikom, nadom i porukom da čuvamo svoju tradiciju, duhovnost, kulturu i dostojanstvo. On je poslao svijetu poruku sa ove manifestacije iz Arhangela. Poruka koju danas šaljemo svijetu je jasna, da su ovo pradjedovska ognjišta. Djeca znaju šta je djedovina, znaju šta je čuvanje i njegovanje svoje kulture. Mi edukujemo djecu da vole svoju kulturu, da čuvaju svoju duhovnost, da se što bliže i bolje homogenizuju, a ne upućujemo ih da mrze druge kulture. Naša je poruka da budemo jedinstveni, da budemo jači, da budemo složni, odlučni i da se sjutra pojavi potreba na bilo kom dijelu Kosova i Metohije da treba raditi ovakve vrste programa, tu smo i svi su u obavezi da se odazovu. Svim učesnicima manifestacije su dodijeljene diplome i pehari, a literarni i likovni radovi su ostali na dar svetim arhangelima. Manifestacija je završena pjesmama Kolo se vije kraj manastira i Vidovdan, uz koji se razbilo kolo širom manastirske porte i obgrlilo zidine crkve svetih arhangela, osvjetivši ih pjesmom i željom da se uskoro cijeli manastirski kompleks obnovi, a ovakva okupljanja budu što češća. Ove godine na Vaznesenje Gospoda i Spasa našeg Isusa Hrista u Rotterdamskom sabornom hramu u Holandiji skupilo se nešto manje učesnika liturgije nego prošle godine. Liturgija tome uprkos nije bila ništa manje toržestvena. Po službi održana je praznična trpeza, nije manjkalo ni pjesme. Pred rastanak čule su se gusle, toliko nadahnuto i autentično da suze samo što nijesu krenule. Otcu Vojislavu Bilbiji je sasluživao đakon Danilo Potkrajac i pođakon Dejan Petrović.
Danas aktuelno.
Slijede vijesti iz pomisnih crkava. Mošti Svetog Kneza Vladimira posjetit će gradove širom Rusije i Bjelorusije. U okviru Sveruske nacionalne proslave obilježavanja hiljadugodišnjice upokojenja svetog kneza Vladimira Kijevskog, krstitelja Rusije, i sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha Moskovskog i Sverusije gospodina Kirila, kivot sa moštima kneza Vladimira ravnoapostolnog bit će donijet u gradove i mjesta Rusije i Bjelorusije da bi ih vjerni narod cjelivao. Između 27. maja i 1. decembra stanovnici 45 gradova u Rusiji, uključujući udaljene sjeverne regione i 5 gradova Bjelorusije, moći će da se poklone moštima. Donošenje mošti organizovano je na inicijativu Ruske pravoslavne crkve i uz podršku dobrotvorne fondacije Svetog Vasilija Velikog. Knez Vladimir upokojio se 28. jula 1015. godine, jedan je od najpoštovanijih svetitelja u pravoslavnoj crkvi. Uloga njegove ličnosti u današnjoj Rusiji je veoma važna. Ne samo da je sveti princ bio pionir hrišćanstva u Kijevskoj Rusiji, nego je također bio otelotvorenje ideala i mudrog vladara. Posjeta moštiju svetog Vladimira mnogim gradovima u Rusiji i Bjelorusiji se vremenski poklapa sa hiljadugodišnjicom njegovog upokojenja koja se slavi ove godine širom zemlje. Ovo je prvi veliki događaj ove vrste od otkrivanja moštiju velikog kneza u 17. vijeku. Knez Vladimir sahranjen je 15. jula 1015. godine u mermernom sarkofagu unutar crkve Uspenja Presvete Bogorodice u Kijevu. Kasnije su Mongoli uništili prvobitnu crkvu, a sarkofag sa moštima svetog princa je ostao dugo ispod ruševina sve do 1635. godine, kada je pod naredbi mitropolita Kijevskog i Haličkog Petra cijela oblast raščišćena i otkriven sarkofag. Onda je dio moštiju svetog Vladimira prenijet u Moskvu caru Mihajlu Fjodoroviću Romanovu i ostao u Moskovskom sabornom hramu Uspenija Presvete Bogorodice u Kremlju. U sovjetsko vrijeme i sve do nedavno mošti su se čuvale u muzejskoj riznici Moskovskog Kremlja. Godine 2010. mošti su u prvobitnom kivotu svečano predate Ruskoj pravoslavnoj crkvi, a uručio ih je lično predsjednik Rusije Vladimir Putin. Potom su mošti smještene unutar Patrijaršijskog sabornog hrama Hrista Spasitelja u Moskvi. Od tada mošti se nalaze tamo i mogu ih cjelivati samo Moskovljani i posjetioci prestonice. Predstojeći događaj bez precedana omogućit će hiljadama ruskih građana širom zemlje, kao i stanovnicima Bjelorusije, da vide mošti ovog velikog svetitelja. To će početi 27. maja u Tuli, a završit će se 1. decembra u Kaljingradu.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije da čujemo prognozu vremena za Crnu Goru za sutra. U Crnoj Gori sutra će preovladavati promjenljivo oblačno, umjereno toplo i uglavnom suvo vrijeme. Vjetar će duvati slab do umjeren promjenljivog pravca, minimalna temperatura kreteće se od 13, maksimalna dnevna do 27 stepeni.
Danas aktuelno.
Za kraj emisije Danas aktuelno vašoj pažnji preporučujemo. U 20:30 na programu je emisija Kroz stare spise, koju uređuje i vodi istoričar Predrag Vukić. U 21:00 na programu je emisija Hrišćani govore, čiji je urednik i voditelj monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog. U 22:00 na programu je Cvjetnik poezije, a u 23:00 Žitije svetih. Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pratili ste emisiju Danas aktuelno na talasima Radio Svetigore, koju je za vas pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Do slušanja sutra u isto vrijeme, mi vam blagodarimo na pažnji i želimo svako dobro od Gospoda.